Onani chitunzi tunzi cha makumi awiri. Mariko chapter 5, verse la 22 fika pa 24, verse la 35 fika pa 43. Pamene anapitiriza kupita ku nyumba ya Yairo, anthu anadza kwa Yairo nati, mwana wako wa mkazi wa mwalira, osavuta mphunzitsi. Koma Yesu anati, usaope, koma khulupirira. Yesu anauza kamula anthu kuti iwo atsalile. Iye anatenga Petulo, Yohane ndi Yakobo ndi kupita nao ku nyumba ya Yairo. Pamene anafika ku nyumbako anapeza anthu alikulira. Yesu anawauza kuti mwanayo sanafe ayi koma anali mtulo. Koma anthuwo anaseka. Yesu anauza anthu kuti aturuke mnyumba ija ya maliro. Anatenga Yairo, mkazi wa Yairo, Petulo, Yakobo ndi Yohane, na aloa nao mchipinda munali mtsikanayo. Ndipo Yesu anagwira dzanja lake nati, mtsikanawe, ndine na ndiwe, tauka. Ndipo mtsikana uja anauka na ayamba kuyenda. Yesu anawauza kuti ampatse chakudya. Abwenzi, Yesu alindi mphamvu zoutsa anthu kwa kufa. Palibe chosa teka ndi Yesu Kristu.